Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Ġentili s-semmija nil-għakom għal-program ieħor Festa Storja dejjem miej Mario Colero. Mario, l-għak fil-program.
Nsallim l-għak,
nsallim. Nsallim l-semmija.
Nsallim l-semmija u kol ta' dan il-radio ta' dan il-program.
Huwa program li qed jinżel qasel, ovvjament ma' dawk li jħobbu il-festa, però u kol ma' dawk li jħobbu l-istorja, li x'aħna qed naraw kronoloġikament kif żviluppat l-istorja tal-festa Maltija. Il-festi Maltin li inti tħobb issejħilhom endemiċi.
Iva.
Fi programmi ħana dijem sraqna u minna ħana.
Tajjeb li nerġaw nifriskaw dak li għadna fuq dan is-suġġett li il-fatt li aħna niċċelebraw dan it-tip ta' festi huwa xi ħaġa li ma sibiex f'pajjiżi oħrajn u kif għadna dejjem aħna l-idea oriġinali kienet komuni bejn il-pajjiżi kollha, però ma kulħadd żviluppa tradizzjonijiet tiegħu u aħna Maltek kamilna allura il-fatt li jiġu ċċelebrati biss f'pajjiżna l-mod kif tiċċelebrawhom hija xi ħaġa endemika. Da tajjeb ngħidu li wkoll qed isir xogħol biex il-festi Maltin jiġu dikjarati wkoll patrimonju tal-umanità. Bħala xi ħaġa, bħala tradizzjoni li tidħol ma' dawk it-tradizzjonijiet li nsibu f'diversi pajjiżi madwar id-dinja u hemmhekk inkunu nistgħu ngħidu li l-festi tagħna jkunu ingħataw status li jixraq ilhom u jiġu protetti anke bil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea.
Mario, għal dawk kollha li qegħdin jingħaqdu magħna l-ewwel darba illum infakru naqra li f'din is-sensiela aħna tajna ħarsa lejn kif jorixxiet ir-reliġjoni ġifieri tlaqna minn hemmhekk konna manka l-influenza mbagħad tal-ordni fuq il-festi tagħna, festi bħal dawk tal-Imnarja, San Girgor u oħrajn, kif tkabru l-knejjes u żviluppaw l-introduzzjoni tal-vari. L-influenza ta' stili ta' arti differenti fuq il-vari, kif vedeġi introdott l-armar, l-armar ta' ġewwa fi knisja u bil-mod il-mod dejna ħirġin għal-festa esterna sakemm fl-aħħar żewġ programmi tkellimna dwar l-armar ta' barra, tant armar sabiħ li jsejjen it-toroq tagħna. Illum issa ħanibdew nitkellmu ftit fuq il-ħoss fil-festi, il-ħoss għandna n-nar u għandna l-banet.
Il-banet, il-nijepel,
il-ġbajt.
Il-ġbajt, il-festa tana hija.
Festa ta' storbiju.
Għana ma' nagħdi li storbiju, hija festa ta' ħsejjes, ħsejjes ibżewqin. Hemm ħafna elementi fija, u s'issa ħarisna lejn l-element spirituali, dak li jsir fil-knisja, kif dan ġi trażmess minn ġol knisja ħareġ barra. Dak li ġab miegħu jiġifieri l-armar li wkoll isir fil-knisja u wkoll ħareġ fit-toroq, però hemm elementi oħrajn kif qed tgħid tajjeb inti li hu l-maġġuri minnhom huwa l-mużika u anke l-pirotecnika. Illum ħanibdew nitkellmu fuq il-mużika. Issa il-mużika fil-festa ma bdiċ malli bdew jitwaqfu l-banet, anzi tmur lura ħafna iktar. L-ewwel forum ta' mużika jew ħanajdu ekkant irriti reliġjużi li kienu jsiru dejjem kien hemm forum ta' kant. Rridu nżommu f'moħħna anke t-testament l-antik hemm is-salmi fejn għandek il-kant li huwa parti mill-funzjoni reliġjuża li fi parti mit-talb isir permezz tal-kant. Allura la bniedem qed ikanta hemm il-melodija u la hemm il-melodija ġifieri hemm il-mużika. Bil-mod il-mod bdew jiġu introdotti anke strumenti fosthom l-organi. Jew marbut anke l-organi mhux kif nafu llum hemm dawk li huma ħafna iktar primittivi minnhom huma forum ta' mużika li kienu jsiru fil-funzjonijiet reliġjużi. Però biex niġu iktar għalli kienet jiġri f'pajjiżna, nafu li l-mużiċisti fil-festa kienu jkunu minn ta' qudiem, li jkunu maħsubin għalihom. Fil-fatt jekk tara dokumenti antiki ta' ħlasijiet, sija ta' festi, sija ta' funzjonijiet fil-knejjes, dejjem tara l-pagamenti lill-mużiċisti. Issa daw ma kienux jillimitaw ruħhom fil-Knisja biss, meta l-festa bdiet toħroġ barra, l-mużiċisti bdew jakkumpanjaw ukoll l-okkażjonijiet ta' barra. Jiġifieri aħna it-twaqqif tal-banet f'Malta imur lura għall-1861 xi ħaġa dak li nħawi, issa nidħol fil-polemika minn kien l-ewwel, għax inkella ma nispiċċaw qatt. Għax hemm ismijiet kontestati minn kien l-ewwel u minn ġie qabel min. Però jiena ngħid dak iż-żmien ma kienx it-twaqqif tal-banet, dak iż-żmien kien ir-riforma tal-banet. Meta minn numru ta' mużiċisti li kienu qegħdin jipparteċipaw fil-festa, il-banet bdew jieħdu bixra militari. U hawnhekk nerġa'
organizzata.
Hawnhekk nerġa' immorru għal dak li għadna fil-bidu. Lill-Malti dejjem ħa minant il-ħakkim tiegħu dak li oġbu għamlu tiegħu. U fejn tidħol l-organizzazzjoni ta' banda kif nafu għallum, minn hemm ittieħdet l-idea fejn inti kellek il-banet militari tal-Ingliżi li kienu jagħmlu l-parati f'pajjiżna u il-Maltin imitaw il-banda l-formazzjoni tal-banda militari li kienu qegħdin jaraw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħakkiem Angliżi. Il-fatt il-banet bl-uniformi anke l-beritta tal-bandisti hija bħal dik tal-militar u l-uniformijiet illum il-ġurnata m'għadhomx daqshekk l-uniformijiet ma jekk tara ritratti antiki ta' banet, l-uniformijiet il-litteralment taħsibhom militari. Ġifieri, il-formazzjoni ta' kif impoġġu banda u l-istrumenti li jipparteċipaw fiha f'nofs is-seklu 19 ġiet minn hemmhekk, minn l-idea Ingliża, spiċċaw ċertu strumenti għax qabel kien ikun hemm l-istrumenti tal-korda wkoll jipparteċipaw fit-toroq. U daħlu minn flokhom l-istrumenti strumenti oħrajn li nsibu fil-banet militari.
Mario, fil-programm fejn kont qed niddiskutu l-armar ta' barra, il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq l-istatwi ta' Malta. Però rajna ftit ukoll kif daħlet il-kustjoni tat-Taljan u l-Ingliż. Hawnhekk ukoll fejn jidħlu l-banet. U kol jider li jem, ġbira kemma għat semminti influenza tal-Ingliż, imma anka mill-ismijiet tal-banet, Mario, tara li.
Iżgur, li ġara kien li il-banet ovvjament bdew jiffurmaw jixbħu l-banet militari Ingliżi. Imma mbagħad irridu ngħidu wkoll li bdew isiru il-forum ta' kumitati. Per eżempju, qabel nofs is-seklu 19. Kien hemm assoċjazzjonijiet f'ċertu rħula fejn kellhom orkestra li kienet tieħu sehem fil-festa. U mbagħad dawn l-orkestri inqelbu f'banet, però mhux il-forma tal-banda biss inqelbet, anke l-organizzazzjoni tal-aqda nfisha fejn kellek il-kumitat u mbagħad bil-membri, bis-soċi, jiġifieri minn sempliċiment każin. Sar kazin tal-banda, għax kazini li ma kienux tal-banda, insibu antiki iktar mill-kazini tal-banet, fej kellek jinaqdu numru ta' nies li kunu membri, allura jkollhom is-sede tagħhom. Ġifieri daw l-affarijiet hemm similarità kbira ma' dak li jiġri fis-qallija. Sqallija wkoll daw l-assoċjazzjonijiet bis-sede fejn ikollok assoċjazzjoni li tkun marbuta ma' qaddis partikolari jew ma' festa u jkollhom is-sede tagħhom. Sibhom preżenti ħafna u anke għandhom rabta ma' xi fratellanzi wkoll.
Però hemmhekk u anke l-Italja tara banet li anke għadhom sallum daw l-uniformijiet militari. Insomma ġifieri għalkemm inti semmejt li ħadna mill-ħakma Ingliż, imma
fis-qallija żviluppaw il-banet
li qed qabel anke pereżempju għadna sallum soċjetà fil-armonika.
Dik ġejja lija l-ismijiet, però il-banet fis-qallija ffurmaw. Però ma kellhomx dik l-influenza militari kif kellhom il-banet tagħna. Meta tara ħafna min-nies marru sqallija u rajna festi fis-qallija. Meta tara l-banet fis-qallija iktar għadhom donnhom ifakruk fil-mod kif kienu jintaqgħu il-bandisti u il-mużiċisti tar-raħal u jdoqqu għall-festa milli meta għandek inti banda formata bil-forma u dak kollu neċessarju ma' banda qisha militari.
Forsi l-Italja
iktar joħorġu lek banda l-ora,
banda
standardi ma jeżistux. Mentri aħna l-istandarti ħadnihom mill-militar, f'banda militari l-istandarti preżenti ma tarax bandalori.
Għalkemm kull soċjetà jkollha l-bandalori.
Il-bandalori għax dik hija xi ħaġa li mbagħad bdew jiġu regalati, bdew isiru wara, però il-banda ma tmur imkien mingħajr l-istandard. Dak huwa l-iktar importanti. Il-bandalori jinħarġu fl-okkażjonijiet. L-istandard joħroġ dejjem, jekk il-banda seddoq, l-istandard se jmur magħha kullum kien.
Anke jkun rappreżentanza ta' banda.
Imur l-istandard. Jiġifieri issa dik aħadnija żgur direttament mill-Ingliżi, mill-banet militari. Għax militar, il-banet militari jduru kollha ma' żewġ standardi jekk naraw hawn Malta l-banda tal-forzi armati. Kollox idur ma' żewġ standardi il-bandiera tal-pajjiż u l-bandiera tal-armata li anka jingħataw is-salut tagħhom waqt parata, ġifieri dak kollu ġej mill-militar. Issa fuq l-ismijiet kif qed tgħid tajjeb inti l-ismijiet kellek dana f'nofs is-seklu 19 kienet diġà bdiet tirranka l-kustjoni tal-lingwa u hawnhekk tajjeb impoġġu kollox fil-perspettiva. Meta l-Ingliżi ġew Malta, Malta kellha influenzi kbar mill-lingwa Taljana. Anka fi żmien il-kavalliri, fi żmien kavalliri għalkemm il-kavalliri l-maġġoranza tagħhom kienu Franċiżi, però l-lingwa predominanti kienet dik Taljana. Allura il-fatt li l-Ingliżi riedu li jkollhom status sot fiċ-ċentru tal-Mediterran, għax ma kellhom imkien iktar. Rridu jaraw x'jagħmlu biex kemm jista' jkun jiddistakkaw lil Malta minn din l-influenza Taljana. Rridu nżommu f'moħħna li l-qrati kienu bit-Taljan, l-alta soċjetà kienet titkellem bit-Taljan, isimha magħha alta soċjetà ngħidula aħna. Anka il-nies. In-nies il-Malti kien ikkonsidrat bħala l-lingwa tal-Kċina. Il-Taljan kien il-lingwa tan-nobbiltà. U għawek tajjeb najdu dal-sponge cake. Aħna najdu għal dawk li huma ta' ċertu ħanajtek. Fil-passat kienu dawk li kienu ta' ċertu livell ma kienux jużaw il-Malti, kienu najdu l-om tal-pepe. Tal-pepe kienu jalludu għad-nies li kienu jitkellmu bit-Taljan, mhux bl-Ingliż. Għax huma kienu ma jgħidux missier, jgħidu papa. Un-nies tal-kampanja li kienu jitkellmu bil-Malti u bid-djalett, il-kelma papa ġabuha pepe. Daw tal-pepe għax jgħidu pepe flok papa, flok missier. Allura minn hemm ġiet, fil-fatt dina tinstema' naqra waħda goffa, l-ewwel Maltin li ħtiġilhom jitgħallmu l-lingwa Angliża kienu dawk li bdew jaħdmu direttament mal-Ingliżi. Bdew jaħdmu bħala zefturi, bdew jaħdmu bħala nies li jieħdu ħsieb it-tfal, għax l-Ingliżi ma setawx jaċċettaw li jkollhom nies ġodarhom li ma jafux jikkomunikaw, ma setawx jikkomunikaw magħhom. Allora kienu dawk l-ewwel nies li dawn bad biżmien il-lingwa tal-ġlieda tal-lingwa u l-politika kollha dawru
f'kemm tawna l-Malti uffiċjali mbagħad biex it-Taljan.
Li mbagħad spiċċaw l-Ingliżi stess jimbuttaw il-lingwa Maltija biex jiġi żradikat it-Taljan. It-Taljan mbagħad ħadd daqqata ħarta kbira tiegħu fi żmien it-Tieni Gwerra Dinija.
Wal dawk li ma kinux magħna kif ġara wkoll fl-istatju ta' Malta kif din id-diskutu kif qed taqra qabel aħna għandna l-Maltija stil Ruman.
Sultat
Ruman u għandna l-istatju Malta mbagħad.
Meta l-Britannja. Il-lingwa Taljana hemmhekk ħadet id-daqqa tal-ħarta għax fl-ewwel gwerra dinija l-Italja kienet alleata tal-Ingilterra. Fl-ewwel gwerra dinija. Fit-tieni gwerra dinija, meta l-Italja marret man-naħħa tal-edewwa, hemmhekk ħadet id-daqqa finali. Però dak iż-żmien il-banet kienu ġajlhom snin twal l-influenza u ruħhom minn din it-tip ta' x'ismu.
Kont qed tidilna fuq l-ismijiet.
U naraw l-ismijiet, mela kellek dawk il-banet li kienu imperjalisti, li kienu favur l-Ingliżi. l-ismijiet tagħhom rabtuhom ma' renjanti Ingliżi, King Zoan, Prince of Wales, Duke of Edinburgh,
Queen Victoria,
Queen Victoria, Duke of Connaught, kellek Duke of Edinburgh li kienet il-banda San Laurent, edju dak it-tip ta' banet. Kumbat kellek dawk il-banet li kienu iktar ħanajdek kellhom in-nazzjonaliżmu fihom li għandek is-soċjetà fil-armonika La Valette. Issa hemmhekk daħlet il-La Valette, ma da id-De Valette il-Franċiża ma semmitx, daħlet il-La Valette għax kellek it-Taljan. Allura bit-Taljan intużat, u mbagħad kellek banet oħra soċjetà fil-armonika Pinto, soċjetà fil-armonika De Rohan, soċjetà fil-armonika Lil Adam, u ismijiet oħrajn ta' Grandmastri.
Ismijiet ta' Grandmastri kollha ta' xeħta
kienu. U anke tal-qaddisin, pereżempju f'Birkirkara, il-qasma saret bejn inħolqu żewġ banet fuq l-isem. Fejn kien hemm element minn rejt isemmi banda marbuta ma l-imperializmu u nqasmew fej banda marred Duke of Connaught u l-oħra soċjetà fil-Armonika Sant' Elena. Zammet l-isem tal-qaddis.
Mario, ħafna xi ngħidu dwar banet, imma inkomplu għannamlu waqfa żgħira mużikali, inkomplu fit-tieni parti. Semija lura fil-programm Festa Storja fl-imkien miegħi nfakkarkom li dejjem ikoll il-Mario Coleiro li minn ġimgħa l-ġimgħa tina tarif interessantissimu dwar kif żviluppat il-festa f'Malta, illum qegħdin niddiskutu il-banet. Fl-ewwel parti spiċċajna waqafna meta bdejna nsemmu il-fatt tal-ismijiet tal-banet li kellek dawk. Li kienu favur it-Taljani u l-oħrajn li kienu imperialisti.
Iva, fil-fatt kien fenomenu interessanti ħafna kif dawn il-banet bdew donnom ixaqilbu lejn aħħa u ixaqilbu lejn l-oħra. Il-kwestjoni tal-lingwa kienet kwestjoni taħraq ħafna. Kellek dawk li kienu pro-Taljani ġifieri għaw Malta saħan sitra sa' monument ta' Dante Alighieri għandna. Ġifieri, u mbagħad kellek in-naħa l-oħra min jagħmellek il-monument ta' Reġina Vittoria li prattikament qatt ma ġiet Malta, però bħala renjant Ingliż u rejiet li hemm ġol ġnien ta' San Anton. Il-bustijiet ta' rejt, ġifieri kellek dal-kuntrast bejn dawn iż-żewġ awiet. Però tajjeb ngħidu li anke s-Surmastrijiet, kien hemm min jinqeda b'Surmastrijiet lokali, però anke kienu jinġibu Surmastrijiet barra. Issa jiena ħa nagħmilha ċara u tonda. Jiena m'iniex espert xejn fil-mużika, speċjalment fil-banet, ġifieri jiena qed ngħid b'mod ġenerali qed nitkellem, u ma nixtieqx insemmi ismijiet ta' Surmastrijiet għax jista' jkun hemm minnu importanti u nħallih barra. Ma naf li kien hemm numru ta' Surmastrijiet li nġibu minn barra, hemm kompożizzjonijiet, pereżempju għawdex għadna sal-ġurnata tal-lum. ċertu parroċċi l-innu l-kbira du jitkanta bit-Taljan.
Bit-Taljan.
Tawa, hija mistoqsija kbira għandu xi pajjiġi kantat bit-Taljan. Żgur lin-nies ta' dak il-lokalità naħseb joġobhom biex għadhom jagħmluh. Ma rridx nidħol fiha, ma nixtieqx nagħti opinjoni. Però, però t'najda di biex nuru kemm għadha dil-influenza qawwija. U tajjeb ngħidu li anka l-istess influenza kien hemm fejn jidħlu l-Maestro di Cappella mbaġġol l-Knisja ġewwa minn imexxi l-orkestra. Kellek żewġ ħa ngħidlek gruppi li kienu polarizzati ħafna. U minni xaqle play naħħa u minni xaqle play oħra, anka familji Maltin magħrufin fil-mużika li u koll, hawnhekk ukoll ma nixtieqx insemmi ismijiet għalkemm nafu wħud minnhom, però ma nixtieqx insemmi ismijiet għax nibża li hemm nies importanti u li taw sem kbir għall-iżvilupp tal u nħallihom barra. Allura nippreferi li ma nsemmix ismijiet. Però dawk li kienu ixaqilbu lejn aħħa konta rom anke l-parroċċi. Mbagħad għandek parroċċi oħrajn li kienu jixaqilbu lejn oħrajn, dak għax kienet jiġri fil-Knisja. Però anke fil-banet barra kellek banet li kienu jixaqilbu lejn surmast partikolari jew fidi ta' mużika ta' surmast li kien italjanizzat u oħrajn li kien iktar imperialista jew iktar militari il-kompożizzjonijiet tiegħu.
Xejn Mario qed nisellhom anke fil-logħba tal-ballu, il-futbol,
aħna di mbagħad minn dal-affarijiet mill-lingwa, mill-festi, u da marret totalment fuq il-logħba tal-futbol fejn aħna niċċassaw lill-turisti li jkollna f'pajjiżna meta jirbaħ tim Taljan jew tirbaħ l-Italja jew tirbaħ l-Ingilterra f'xi World Cup. Jiena ma nafx ma nsegwix futbol jiġifieri, ma meta iċ-ċelebrazzjonijiet li llum daħlu ta' ħafna timijiet oħrajn, imma meta jkun hawn iċ-ċelebrazzjonijiet li jkun hawn tal-Ingliżi u tat-Taljan hija xi ħaġa li timpressjona ħafna lill-barranin li jkunu qegħdin iżuru.
Uredilhom minn fejġejje.
Hemm nistaqsiw jistaqsi taw jiena noħu pjaċir meta xi ħadd jistaqsini noqgħod nispjegalu minn fejn beda kollox. Għax irridu nżommu f'moħħna li l-Imperu Ingliż minn kejja s-saħħa kollha tiegħu fil-Mediterran ftit li xejn kellu influenza. Qabel sar imperu fiż-żmien il-Franċiżi l-Ingliżi kienu qegħdin ġewwa Napli bħala protetturi tal-familja reali. U dik kienet l-iskuża li nġiebet meta l-Maltin talbuhom lajnuna u ġew li huma ġew biex
jiddefendu. Huma ġew jibqgħu jaħkmuna fil-verità.
Insomma, huma ġew hawnhekk bl-iskuża li ġew jiraw jipproteġu l-interessi tar-re ta' Napli. Imma mbagħad ġobhom ix-xogħol rridu jibqgħu. Il-Maltin kien hemm ħafna minn riedhom, jiġifieri, fil-fatt għall-bidu kienu jitellgħu il-bandira ta' Napli. Anka għawdex, meta ntreba għawdex minn taħt idej il-Franċiż, il-bandira tar-re ta' Napli tellat, l-ewwel bandira Angliża li tellat f'Malta. Tellaħħa ċensu Braret, tal-Kirkara, ċensu Borġ, fuq binja li għadha
tal-Mater
Dei fl-inħawi ta' San Ġwan illum.
Kien qed tagħmel parti minn Birkirkara.
Allura dak jurik li
mill-bidu kien hemm l-intenzjoni għax l-ewwel sejtienet ma kellhomx.
L-Ingliżi ġew hawnhekk ħa ngħidlek talbuhom il-Maltin, però kien hemm ħafna intriċċi politiċi fin-nofs. U Sir Alexander Ball li kien l-ewwel kummissarju ċivili li ġijaw kien għaqli biżejjed. Kien jaf li il-Maltin għalkemm kienu kollha front wieħed kontra l-Franċiżi, però kienu maqsumin bejniethom ħafna. Fil-fatt kellhom żewġ ġenerali l-Maltin biex imexxuhom lil Vital tar-Rabat u lil Kanonku Karwana ta' Ħażebbuġ. Allora dan għax għamel, Ball għamel minn kollox biex spiċċa il-persuna li il-Maltin dew imorru jugżaw il-xurxin għandu, allura awtomatikament ġi fuqhom. U dik kienet tattika Ball kien bniedem da, però biex ma niżvijawx. Ġifieri, din il-ġlieda sħiħa fuq il-lingwa trasmettit ruħha fil-banet. U l-banet tagħna għandna banet sal-lum fejn għadhom b'saħħithom ħafna bismijiet imperialisti u oħrajn bismijiet italjanizzati. Fil-fatt mbagħad meta Malta saret indipendenti kien hemm ċaqliqa biex dan waħda mill-banet li għamlet il-bidla kienet il-bandra sal-Lawrenz sal-Birgu li originalment kien għeddi u Kovadimberg u bidlet l-isem mal-li Malta saret independenti għal-balda Vittorio Zana sal-Lawrenz ġifiri kienem pero f'ħafna banet oħrajn għadu sot ħafna l-isem u għazbis jazbu għalli jibdlu l-isem
Mario, baqalna ħafna xinajdu aktar dwar il-banet u ħajkollna netlu ftit fil-program tal-ġimgħa d-dieħla. Però fil-ftit ħin li baqalna d-dispożizzjoni tagħna, il-ċentri u l-każini u l-palazzi mill-bidu kienu bdew
Kifak kienu diġa jeżistu daw
il-ċentri
il-ċentri fejn jintaqgħu daw laqdiet
soċjali
daw laqdiet soċjali li mbagħad spiċċaw banet prattikament waqfu l-banda.
Anke fi żmien ma niftakru da ċentri li mbagħad lejn it-tmeninijiet u meta kien għadhom.
Hemm minnhom li l-banda ma kienx bħal ħaġa importanti, ġifieri bħala gażin kien jeżisti, ħansemmi wieħed, pereżempju, iż-żejtun tal-Laċċi jgħidulu, dawna kellhom orkestra mużikali, u mbagħad biżmien ma baqgħux ifru, però l-gażin għadu miftuħ bil-membri bis-soċi b'kollox sal-ġurnata tal-lum. Pereżempju, il-banda Santa Marija tal-Mosta, mlet żmien twil ma kellix banda, però l-gażin baqgħu
miftuħ. Nisserġ balet prinza l-Kalkara, Sagra Familja, niftakar li kienet.
U anka la Vittorja tan-Naxxar. Kien hemm żmien twil meta banda ma kienx hemm, kien hemm gażin bis-soċi, jiġifieri dat-tip ta' gażini li għandhom rabta mal-festa però mhumiex gażini mużikali, jew għall-inqas ma kellhomx banda jew waqfuha, kienu għadhom jeżistu. Ullhom il-ġurnata għall-gażin imbagħad żviluppaw jew jibdew minn post żgħir, però hija n-norma li l-prassi li jinstab gażin viċin il-Knisja li jkun mhux gażin biss, mużew tista' tgħidlu.
Ċentri ta' tagħlim, kunċerti li żviluppaw fis-spettakli, dan kollu nitkellmu dwaru kif minnejt il-ġimgħa d-dieħla llum ser inħallukom hemmhekk jiena flimkien ma' Mario Colero ngrazzjawkom illi kontu magħna, ingrazzjament lil Carmeno Grech li kien it-tekniku tagħna illum jekk tkunu tixtiequ terġgħu tisimgħu dan il-programm dejjem infakkarkom li tistgħu titlu fis-sezzjoni webcast campus fm.um.edu.nt. Jiena minnaħat jgħid Joseph Galli ngrazzjawkom illi kontu magħna, nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla bil-programm ieħor Festa Storja.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miegħi Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero.